Ви дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Як розказати іноземцям про Україну так, щоб вони почали любити її хоча б на трішки так, як любимо її ми? Про це будемо говорити сьогодні з письменницею, музикантом, а віднедавна і дипломатом Іреною Карпою. Вітаю, дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Перший секретар посольства України у Франції з питань культури. Новина, яка стала для багатьох несподіванкою. Тим не менше, дуже цікаво, що ви нам пояснили, як так сталося, що ви пішли в дипломатію, чия це була ідея і з якими намірами ви йдете в цю справу?
Ой, мріяла я про цю роботу ще дуже давно. От якось ще, мабуть, в незапам'ятну давнину, коли познайомилася з культурним аташе України в Німеччині Юрком Никитюком, про якого всі як один митці казали, це от єдиний, ледь не єдиний дядько, який такий дуже наш, дуже притомний, який там бачить, що відбувається в культурному світі, який сприяє там дійсно тому, щоб митці там, ну, Жадан, от він скрипкою дуже дружив на той момент, щоб вони якось там були добре там звучали. Ну, звичайно ж, знову ж таки, тут таке питання, якщо приїжджає Жадан, то йому якоїсь державної підтримки особливої не потрібно, це вже абсолютно такий визнаний у світі конкурентоспроможний продукт. Але, тим не менше, є дуже багато митців класних в Україні, самобутніх, такого світового рівня. Ну, не скажемо, що аж дуже багато, але, в принципі, вони є, яких треба якось витягувати на світ Божий і показувати. Таким чином, я, як людина зі зв'язками, в сенсі, в цьому культурному середовищі, яка знає всіх видавців, дуже багатьох художників, галеристів і музикантів, мені здається, що я, якби, very fit for this job, тому що я собі уявляю, як можна показати Україну за кордоном так, щоб її сприйняли на рівних, а не знову ж таки як якогось там маленького братика, який показує соняшник і вічну вишиванку.
Але тим не менше, критика була. Ви це прекрасно знаєте, що те, що у вас немає, скажімо так, дипломатичного минулого, чи справитеся ви з цією роботою? Як ви реагуєте на це?
Ну, час покаже насправді, чи справлюся я з цією роботою. Це, звичайно ж, челендж, звичайно ж, я буду вчитися в якихось достойних людей, які я вірю, що навколо будуть якісь професіонали, з якими можна буде спілкуватися на необхідні теми. Я дуже добре розумію специфіку своєї роботи безпосередньо. Дійсно, як робити правильне промо правильного українського іміджу за кордоном. От, щоб насправді люди розуміли, що українська культура – це є частина європейської культури, бо мені важливо, наприклад, не прогавити цей момент. От, і це дуже важкий момент, тому що треба не забувати, з чим ми зараз тягаємося. Ця жахлива машина пропаганди російської, яка проплачувалася не сьогодні і не вчора, насправді проплачувалося все ще там кілька століть тому. Ну, я вже згадувала неодноразово ці дягілівські сезони, коли на південь Франції привозилися балети, Большой театр, Шаляпін виступав, щоб показати, що в них там є якась цивілізація. На жаль, в Україні зовсім інша історична ситуація склалась, так, і якщо в нас там і були якісь меценати, то вони, на жаль, так сильно не прозвучали на весь світ. І хочеться, ну, може, вони зараз хоча б трошечки з'являться. І поки вони не з'явилися, використовується максимально синергія. Я знаю митців, я знаю людей, які не проти проспонсорувати якісь хороші, достойні, на рівні культурні проекти. І моя задача просто зараз все звести докупи і зробити так, щоб це звучало і французькій пресі, щоб, наприклад, наш культурний центр, він не був лише осередком зустрічі діаспори, української школи. Це дуже добре, це дуже необхідно. Але хочеться зробити так, щоб це було місце, де українська дипломатія, українська діаспора і митці працюють для французів. Тобто, як працює звичайний там культурний центр тут? Приїжджають французи, кажуть, будь-яку країну, здравствуйте, типу, аборигени, ми вам привезли велику французьку культуру,
так,
заходьте, дивіться.
Так, не на французів, які живуть в Україні,
так,
а на українців.
В них є лекції, в них є виставки, в них є читання, в них є покази фільмів, в них постійно є якісь вечірки. Тобто, це має бути таке намолене місце, дуже трендове, куди би хотів там прийти кожен француз, подивитися, що ще нового. Розумієте? І тут мені здається, що заходити треба через ті персоналі, які поєднують Україну і Францію в такому світовому контексті. І тут іще, знову ж таки, коли ви задавали питання, що робити, щоб любили так, як любимо ми, тут якраз проблема, що дуже часто українці недостатньо люблять і знають свою країну. Ну, тобто, скільки там людей знає в Україні, хто така Марія Башкірцева, так, чи Архипенко, наприклад, чи Грищенко. Тим не менше, це люди, які там свій час зірвали парижські салони, Башкірцевої роботи висять в Орсе, зараз вона в впливала на французьких імпресіоністів. Я вже взагалі мовчу про те, скільки людей там знає, що, ну, якісь елементарні речі, що Малевич народився в Україні, наприклад. Тобто нам треба дуже добре розуміти самим ці наші бренди і трейдмарки.
Це складно без такого відповідного сприйняття себе вимагати цього сприйняття від інших.
Так, щоб себе самого не сприймати маргінально, щоб розуміти, чим ми можемо пишатися, і тоді ви спокійною душею, ну так як добрий день, там мене звати Олена, там мені стільки-то років, ви так само можете говорити тоді і про Україну. І, наприклад, у Франції в нас є дуже гарна опора, там є діаспора, представники є там і режисери, і фотографи зі світовими іменами, і академічне середовище. Насправді, якщо просто всіх зібрати грамотно, об'єднавши спільною метою, я впевнена, що можна все робити і без якихось космічних впливань, і без якихось державних дотацій.
Але чому тоді це не робилося? Посада першого секретаря при посольстві, який займається культурою, вочевидь існує не перший рік. Чи ви плануєте якусь революцію на цьому напрямку здійснити?
Ну, бачите, тут очевидно, може, мій ентузіазм якраз і мотивується тим, що я не є людиною системи, я не є там чиновником з діда-прадіда, чи я не є частиною клану дипломатів. Я просто, знову ж таки, стою якось міцно на землі ногами і добре уявляю, що можна робити, що можна показати. А тут трохи система працювала, очевидно, так, що вчора ти радник в економіці, сьогодні ти радник в культурі. І тобі, ну, ти знаєш, як робити якусь свою роботу, але як ти просто можеш не знати там певних імен, чи ти можеш не знати, де це потрібно. Ну і просто треба бути ще таким придурком на всю голову і дуже хотіти працювати. В мені це насправді є.
Наскільки це взагалі складно саме, ну, почати таку роботу, не будучи до цього дипломатом? Я запитую це тому, що, можливо, ваш приклад стане прикладом для інших представників культурної сфери, які, можливо, на інших якихось напрямках теж могли б таку посаду займати. Що для цього потрібно?
Ну, взагалі, по-моєму, в нас освіту дипломати не так багато дають закладів, так? І здається, щоб працювати в такій закордонній установі, потрібно мати вищу освіту і володіти однією хоча б іноземною мовою, так? Оце, в принципі, такий критерій доволі широкий. Я думаю, чимало українців і професіоналів в різних галузях можуть це робити. Ми після Майдану говорили про перезавантаження влади, так, що будуть якісь нові люди. Бачите, деколи це повний епік фейл, тому що приходить нова людина в стару систему, і вона або ламається, або починає щось, не знаю. Ми вже жартували, що там, напевно, в столовках щось підкидають, їм що вони з'їдають, починають мутувати абсолютно під тих старих дядьок, які там вже були і жили за своїми якимось добре проробленими схемами. Мені здається, що є дуже багато професіоналів в різних сферах. От, і я не знаю, вже там навіть серед тих людей, які весь час якось активні на культурній сцені, нашій, там вони можуть дуже багато чого зробити. Та ж там Ірина Славінська, наприклад. Ну просто знову ж таки, люди, які там піднімають з нуля чи радіостанцію, чи взагалі якусь там школу літературної критики, чи вони освічені, вони активні, вони молоді і вони мають багато запалу. Мені здається, що треба давати таким людям шанс. Я знайшла дядька француза, який хоче перекладати, заснувати фундацію, яка буде перекладати українських авторів на французьку мову. Є там театри, от неймовірна постановка, наприклад, Ірми Вітовської за Еріком Шмітом. Там вона абсолютно конкурентоспроможна. Це безпрецедентна була вистава як для України, і мені здається, вона дуже добре зайде і на європейську сцену, тим більше в Еріка Шміта є свій театр. Дуже багато такого незалежного мистецтва є, тобто там і відеоарт, є нова академічна музика, взагалі нові імена, молоді, які можна і треба показувати. Ти ніколи не знаєш, хто з них стане світовою зіркою саме за рахунок того, що в певний момент хтось його там за руку протягнув і правильно показав іноземцям. Не можна лишати все це так, а ну хтось уже сам розкручений і все в нього буде гаразд. У нас є світові імена, наприклад, проекти Троїцького, які так чи інакше мають там величезний успіх. І це дуже класно. Я просто от там схиляю голову перед людьми, які таке щось роблять, от, наприклад, як Гогольфест. Але це насправді клондайк. Я була майже на кожному дні Гогольфесту просто для себе, щоб відкривати щось нове, що відбувається там в культурі, в мистецтві. От Троїцький, він фанат своєї справи, він ентузіаст. Здається, що такі от ентузіасти і можуть проламувати стіну.
Ви вже трохи згадали цей момент про те, що от як Французький інститут в Україні працює, що він працює для українців. От як може посольство України у Франції організовувати заходи для французів? Як зробити їх цікавими? Тому що у Парижі, наприклад, ну така кількість заходів неймовірна, що складно уявити, що ми повинні зробити, щоб французи прийшли і подивилися на нас і послухали про Україну.
Мені здається, дійсно, зачіпкою мають бути ті персоналі, які яких вони вважали своїми. А тут раз і виявляється, що в них є українське походження. Ну, навіть там те, що український культурний центр знаходиться в віллі Олена Делона і Ромі Шнайдер, це вже само по собі фішка. Мені здається, якщо тема України зараз на слуху, то треба говорити також і про Україну, але з якогось там, знову ж таки, правильного ракурсу. От зараз один з проєктів, який вже там фізично знаходиться, це виставка Каднікова. Художник, фотохудожника, який один, там, за словами перших кураторів Українського бієнале, це він взагалі там один із найвпливовіших фотохудожників століття. І там тема якраз оцей такий іронія на рахунок Совка.
Ви були в турі Меридіан Черновіць з країнами саме Західної Європи. Цікаво, що запитують у вас жителі цих країн про Україну? В чому зараз полягають оці прогалини в розумінні між Україною і Західною Європою?
В принципі, вони якось запитують тотально. Слухайте, поясніть, що у вас там відбувається. Тому що Росія присутня в медіа, в них дуже чітко, в якомусь такому удобоварімому вигляді, знову ж таки. А Україна доволі розмазано і розпливчасто. Тому ми пояснюємо, я завжди намагаюся акцентувати на якихось позитивних феноменах. Наприклад, от в цьому ж турі один із текстів в мене був про волонтерів. Тобто, тому що це дійсно щось, що відрізняє Україну від всього світу загалом, коли перші ці місяці все вирулювалось на плечах волонтерів, воно й досі так от вирулюється зараз. Знаю, як людина, яка повернулася щойно із зони АТО. І це річ, яка оце от феномен солідарності, який почався ще на Майдані. Тобто він триває і зараз, і це те, що захоплює насправді через якщо проводити, знову ж таки, пояснювати цей феномен волонтерства, то все інше, знову ж таки, якось підтягується. І так, запитують в основному якраз про війну, про те, чому не подолали досі корупцію, чому ви так от живете, і от щось в Україна в новинах доволі якось неясно.
Запитувати, чому у вас депутати побилися, чому ваші депутати, ви ж хочете в Європейський Союз, а депутати не ухвалюють закони, необхідні для спрощення візового режиму. Такі запитання теж будуть? Ви готові до того, що вам треба буде пояснювати оцю кухню не лише принади України
звичайно,
у вигляді культурних
так.
якихось відомих людей, а от саме оці дивності?
Ну, культура, да, вона ж як буває і висока, і низька, і безкультур'я теж в неї входить, там, щоб широке поняття культури. Звичайно ж, доведеться пояснювати багато таких феноменів, і не тільки тим, що із серії, ну, з'їв щось хлопець не то на сніданок, напевно. Ну, дуже цікаво, ми не пам'ятаю, з ким говорили вже сьогодні, якийсь такий дивний феномен, те, що ну, це якась дикість. Це, ну, як можна дійсно огріти літню жінку по голові пляшкою? Це нікому не налазить на голову нормальній людині.
Так, але тут говоримо, якісь... зараз згадуємо інцидент народних депутатів, так, Тетерука і Кужель.
Це,
ну, тобто,
і...
такі запитання теж можуть бути, тому що якраз російська пропаганда, ви знаєте, вона працює на тому, що вона витягує саме те, що Україні не вдається,
так.
І показує, може,
а подив... покаже, звичайно, це все дуже класне підігравання, обслуговування цієї російської пропаганди. Дійської машини, та я не закінчила думку, що тут якраз таке враження, що замість того, щоб міняти систему, ну і багато з цих людей, новоприйшлих чи староприйшлих, намагаються будь-за яку ціну показати, що я не такий, як вони всі.
Ми торкнулися цієї теми і російської пропаганди, і війни. Ви цього тижня фактично були на Донбасі. Ви побачили на власні очі, що відбувається там. Ви побачили і людей місцевих на прифронтовій території, і вояків, з яким зараз ви багажем поїдете у Францію?
Це дійсно не громадянська війна, але це певним чином програна інформаційна війна, і то багато років до того. Я зараз дійсно повернулася із зони АТО. Ми давали такі невеличкі концерти для солдатів, щоб підтримати їхній дух. І це дійсно така разюча різниця, коли вони такі приходять втомлені, що ви хочете від нас зараз своїми тут іскусствами різними. І потім під кінець, коли вони вже такі абсолютно сяючими очима, особливо послухавши вірші Полежаки, там такі не дуже політкоректні, не можу їх цитувати зараз в ефірі, але вірші такі дуже хорошої якості і такі, правильні, з перцем. І що відбувається, знову ж таки, повертаючись до того, як говорити щось про нас, дуже треба говорити нам самим про нас. І що мене приємно вразило зараз, що у таких містах, як Краматорськ, Артемівськ, Слов'янськ, зараз відкриваються такі маленькі культурні осередки абсолютно європейського штибу, там, де самі от такі 20-річні діти там, чи 30-річна мама молода, от в Артемівську, вони організовують якісь такі студії, де там дітей вчать малювати, читають книжки, буккросінг відбувається, якісь є кав'ярні, якісь студії для малювання, для реставрації старих меблів, студії звукозапису. Тобто це все там на рівні квартири, але це такий спейс, куди от ми, наприклад, з Полежакою заїхали просто, щоб виступити для таких людей. Тобто треба більше митцям українським звертати увагу на такі от точки, тому що культура, знову ж таки, має об'єднуючу функцію. Жодна там економічна якась директива чи жодні дипломатичні кивоки, це все не об'єднає настільки, як об'єднає простий людський діалог. От людини до людини, коли ти приїхав, щось почитав, посміялися чи навпаки задумалися, залежно хто що ти читаєш. І ну от цей от є такий певний human touch, який будує діалог і який сприяє формуванню ідентичності. На ідентичність Сходу тут якось було прийнято не звертати уваги. І це дуже добре собі скористала Росія, коли там за рахунок дешевих способів, типу серіальчики і дорожчих, типу кіно про войнушку, вони зробили так, що в людей там були загажені мізки зовсім не тим, чим треба.
Але йдеться про те, що це має бути якийсь особливий підхід. Поширені тези про те, що там Донбас не був українським, що якщо вже ви хочете з ним працювати, то давайте йдіть на компроміс і в мовних питаннях, і в інших. Тобто це якийсь унікальний підхід потрібно шукати, чи це просто має бути грамотна якась культурна
це
політика?
Це має бути грамотна культурна стратегія, але яка буде включати оцей ось підхід. Звичайно, що в ідеалі це мало би працювати якийсь такий повний штат психологів, істориків, людей, які пояснять, як викладати в якомусь європейському, а не ватному, проросійському ключі. До нас підходило дуже багато людей, і старші, також жіночки, там така тьотя, вчителька української мови, яка коригувала вогонь за 70 метрів від себе, так, забігалися, я пере, все окей. Тобто люди є там насправді героїчні і дуже наші, дуже проукраїнські, які весь час наполягають на тому, що так, треба приїздити і говорити. Ось ми познайомились теж там з неймовірним дядечком Володимир Деревидміть його звати, який приїхав туди з добровольчим батальйоном, залишився і відкрив український магазин української книги. І в нього така теза, яка мені сподобалась, що один книжковий магазин вартий більше, ніж 20 танків. Каже, бо до мене тут будуть всі приїжджати, і ЛНР, всі ДНРівці, що їм книжок треба, діватись нікуди, я поставив дешеві ціни, а їм ще в нагрузочку дарую книжку українською, відповідно.
Але ці люди там не маргінали? Вас
вони
не було
там
такого
маргінали,
відчуття, що вони
звичайно
просто сам на сам?
Їх там дуже
ідеї
мало, але розумієте, все завжди починається з маргіналів і з якихось таких от невиправних романтиків, з людей, які повірили в якусь свою ідею і щось роблять. Але в них вистачає мужності, ну, бути просто одному проти дуже великої там частини людей, які налаштовані проти. Але є ще частина, яка налаштована нейтрально. І от за цю частину можна так от боротися в першу чергу, тому що вони – це ті люди, які в нього ж в тому магазині купують український прапорець, щоб якщо треба, вони висувають український. Якщо не треба, вони там типу ДНРівський висунуть. Це нормально, знову ж таки, це зараз звучить, о Боже, аморально, але це абсолютно звична була ситуація для всіх якихось таких прикордонних зон в якісь певні повоєнні періоди, там в тій же Західній Україні. То совіти прийшли, вітали совітів, німці прийшли, вітали німців. Тобто це не люди погані, вони просто захищають якісь свої елементарні осередки існування, там, штибу, їхню ж сім'ю. Але, знову ж таки, він цей дядько весь час просить, щоб так звертали увагу, щоб приїздили митці, просто не забувати про це. Я, наприклад, туди з'їздила, з'їздив там Полежака, з'їздило двоє оперних співаків, ще там з'їздили співаки і музиканти, і поетеси, і насправді всі задоволені. Тобто це ти робиш якийсь такий, не те, що там плюс собі в якусь свою егоїстичну карму, ти зрозуміло, що їдеш туди, виступаєш без гонорару, хоча за нормальних умов ти береш там певний гонорар. Але це якась така важлива річ, і я от зараз себе звинувачую в тому, що я замало їздила туди на схід. Я їздила, в мене були концерти, тобто я любила бачити оці світлі очі, коли ти приїздиш в той же Краматорський, бачиш такий якась тусовка хіпстерів або таких старших продвинутих дуже тіток, які от могли бути би у Львові, а могли десь і в Парижі рівно такі самі люди до тебе прийти. От в них немає нічого ватного, вони якісь такі дуже класні. Як би ще так зробити, щоб вони ватників туди затягували і якось там от переходили в нашу віру на світлу сторону, це було би взагалі дуже добре.
Тим не менше, знов таки, те, що ви туди поїхали, це була ваша ініціатива, правильно? А якоїсь державної культурної політики в цьому напрямку, як і я дозволю собі таке різке зауваження, як і на багатьох інших напрямках, цієї державної культурної політики практично немає.
Немає.
Тобто хотілося б, щоб конструктивно держава долучалася до тих хороших ініціатив, які ви робите. Змушені завершувати, я хотіла побажати вам успіху у Парижі. Будемо сподіватися, дякую, що вам вдасться передати вашу любов до України і французам.
Але я буду ще й в Україну вертатися.
Також, зокрема, тому, що просто в Україні ми будемо приходити на ваші читання, на ваші, дякую, концерти. Дякую, Ірина Карпа, музикант, письменниця і віднедавна ще й дипломат була у нас у гостях. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.